Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja oikein ihanaa naisten päivää kaikille naisoletetuille ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville naisille. Ruusut, suklaat, skumpat on tosi jees. Mutta tärkeämpää naisten päivänä oli se, että me voitaisiin edistää yhdenvertaisuutta ihan oikeasti. Lisää naisia johtotehtäviin, kaikille sama palkka samasta työstä ja ehkä yksi tärkeimmistä, tehdään loppu seksuaaliselle häirinnälle ja sukupuoleen kohdistuvalle syrjinnälle. Tosi mielellään, kuulkaamme, juotais kumpat tänään Mahaduran kanssa, riippuen siitä, miten eduskunnan täysistunnossa suullinen kyselytunti suostumuksen puutteen lisäämisestä raiskauslakiin sujuu. Mutta jos siellä, kuulkaa, puhutaan jostain äpeistä, niin ehkä tarvitaan kyllä vähän vahvempaa kuin skumppa, vai mitä mieltä oot?
Kyllä.
Kyllä vaan, mutta siirrytäänpä päivän aiheeseen. Tänään meillä aiheena seksuaalinen trauma. Seksuaalisen häirinnän vastainen Me Too-kampanja alkoi viime syksynä elokuvamaailmasta ja kampanja ravisteli koko maailmaa ja Suomea. Hyvä niin. Seksuaalinen häirintä nousi taas tapetille, tällä kertaa koulumaailmasta. Opettajista, jotka ahdistelivat oppilaita, ja oppilaista, joita ei uskottu. Ja koulun henkilökunnasta, jotka suojelivat opettajia vuosikymmenien ajan. Herää kysymys, herää monta kysymystä. Ymmärretäänkö me, kuinka vakavasta asiasta on oikeasti kyse? Miten seksuaalinen häirintä vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat kokeneet häirintää esim. Nuorena? Ja miksi ihmeessä meillä on niin vahva vaikenemisen kulttuuri Suomessa? Puidaan, puhutaan, keskustellaan kaikeista näistä tänään. Studiossa vieraana musiikinopettaja, feministiblokkaaja sekä tutkija Minja Koskela, Väestöliiton terapiapalveluiden seksologian johtava asiantuntija ja psykoterapeutti Tarja Santalahti sekä Amnestin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu-Oksanen. Tervetuloa, arvon leidit.
Tervetuloa minunkin puolestani. Hyvät kuulijat, seksuaalinen häirintä on ihmisoikeuskysymys. Se on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa, muun muassa ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta loukkaavaksi teoksi. Ja silti jotenkin tuntuu, että Suomessa keskustelussa jäätiin junnaamaan seksuaalisesta häirinnästä pelkästään kulttuurialalla ja elokuva-alalla. Lauri Törhönen sai hyvää televisioaikaa sanomaan mitä? Että hänen ahdistelemansa uhrit valehtelevat ja että hänen temperamentti ja ammattinsa ovat sen luonteisia, että siinä sattuu syyllistymään häirintään. Mitä? Olemme pohtineet ja jahkanneet, että mikä on sen flirtin ja häirinnän ero. Poliisi ja Persujen kansanedustaja Tom Pakkaleen naurahti A-studiossa ajatukselle, että suostumus lisättäisiin rikoslakiin seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. Hän kyseli ja puhui kummallisia kirjallisista sopimuksista ja äpeissä, kuten Jaamur tuossa aikaisemmin sanoi. Äpeistä kyllä vaan. Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan suostumuksen kirjaaminen lakiin on elämälle vierasta. Tämä keskustelu joskus tuntuu elämälle vieraalta. Mennään suoraan asiaan. Arvon leidit, mitä olette mieltä? Olemmeko onnistuneet käymään keskustelua seksuaalisesta häirinnästä vai onko keskustelu lähtenyt sivuraiteille? Pia.
No ehdottomasti se on lähtenyt sivuraiteille ja on ihan todellakin kuvottavaa se, että millä tavalla tätä aihetta, joka nyt Me Too-kampanjan, Me Myös-ryhmän, Dammenpriste-ryhmän ja nyt sitten viimeiseksi Millä oikeudella -ryhmän kautta on tullut julki sen koko laajuudessa myös Suomessa. Me edelleenkin trivialisoimme sitä. Tai mehän emme sitä trivialisoi, me tiedämme, mistä puhumme, kun puhumme seksuaalisesta häirinnästä. Mutta kyllä se keskustelun laatu on edelleenkin ihan luokattoman huonoa ja jollain tavalla toistaa sitä kuviota, minkä seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut usein kokee, kun hän menee kertomaan siitä, että mitä hän on kokenut, mitä hän tuntee ja näin poispäin. Hän kokee samanlaista trivialisointia, vähättelyä, mitätöintiä. Mm. Eli kun yksilö kokee sitä kohdatessaan seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa, niin yhteiskunta tekee sen vielä tämän keskustelun kautta uudelleen. Ja tämä on erittäin valitettavaa. Mm.
Mitä sanoo psykoterapeutti Tarja?
No vähän samanlaista kyllä. Olen Pian kanssa samaa mieltä, että sitä trivialisoidaan. Ja toisaalta jotenkin ajattelin, että nyt on tullut se aika ja viimeinkin. Mä oon tehnyt kohta 30 vuotta työtä enemmän tai vähemmän seksuaalisen häirinnän, kaltoinkohtelun, väkivallan, hyväksikäytön kanssa. Ja ajattelen, että nyt siihen on puuttunut kuitenkin niin arvovaltaisia tahoja jo, että voisin uskoa, että jotakin hyvää voisi vihdoinkin seurata.
Mitäs sanoo Minja, joka tuli tänne Turusta saakka tänä aamuna studioon?
Joo, ihan samoilla linjoilla olen kuin tässä kaksi aikaisempaakin puhujaa. Mietin sitä, että miten tämä niinku, Miitsy ensinnäkin on hirvittävän tärkeä ilmiö, että tämä on noussut keskusteluun, mutta nyt tästä pitäisi päästä mun mielestä eteenpäin. Et nyt tätä on lokakuusta asti niinku puhuttu ja näitä keissejä on nostettu esiin. Ja hyvä niin, ja ihan mahtavaa, että on ollut ihmisiä, jotka niitä on nostanut esiin. Se ei tietenkään ole kenenkään velvollisuus myöskään jakaa omia traumojaan, mutta, mutta nyt kun sitä on tehty, niin mä luulen, että se myös helpottaa sitä, että pystyy nostamaan esiin asioita, joita on itse kokenut. Ja tota, nyt mä kuitenkin ajattelen, että niin kuin näistä keisseistä, mitä mä mietin niin kuin itse tutkijana, että jos mä teen tutkimusta, niin mulla on keissi. Okei, joo, mutta mitä se keissi kertoo? Sitten pitäisi päästä eteenpäin. Eli miten niinku niistä keisseistä päästään niihin rakenteisiin ja miten niitä rakenteita voisi sitten purkaa. Et nyt mun mielestä ollaan tämä keissikeskustelu käyty ja seuraavaksi tästä pitäisi päästä eteenpäin. Ja sitten vielä haluaisin sen verran kommentoida tätä, että mietin tätä niinku keskustelun laatua, niin kuin Piakin tuossa sanoi, että jotenkin on ollut välillä jopa niin kuin vähän luokattomia ulostuloja, että esimerkiksi tämä ihmeellinen jankaaminen, että mikä nyt on sitten flirtin ja ahdistelun ero, niin mikä tässä nyt on epäselvää. Flirtti on sitä, mikä tehdään sen ihmisen ehdoilla, josta sinä olet kiinnostunut, ja ahdistelu tehdään sinun omilla ehdoilla. Sitä on mun mielestä niin kuin aika yksinkertainen asia, ja voitaisiko tämä keskustelu nyt lopettaa ja päästä niin kuin tästä sitten oikeasti niihin rakenteisiin.
Kyllä, juuri näin, ja nimenomaan tässä lähetyksessä toivottavasti, ja tulemmekin pääsemään niihin rakenteellisiin ongelmiin, mitä nämä keissit kertoo meidän yhteiskunnasta ja miksi me olemme vaienneet niin pitkään. No nyt viikonloppuna otsikoihin nousu turkulaisen musiikkiopettajan keissi, joka oli harjoittanut seksuaalista häirintää. Nämä on vanhoja tapauksia. Ja nyt moni pohtii sitä, että no, pitääkö näitä vanhoja keissejä nyt nostaa ilmi. Mitä te olette mieltä siitä? Miksi on tärkeää puhua näistä?
Pitää. Niitä ehdottomasti pitää nostaa esille. Ja tietään, ja mä oon kommunikoinut myös tämän ryhmän kanssa, jotka nyt sitten tämän turkulaisen musiikin opettajan ahdistelun ja väkivallan kohteeksi joutuivat, niin se on ollut myös heille erittäin voimakas toipumista edistävä kokemus, että he ovat löytäneet toinen toisensa ja puhuneet tästä näistä omista kokemuksistaan. Se, jos jättää kertomatta, jos vanhoja asioita ei niin sanotusti kaivele, niin itse asiassa mä luulen, että sä voit siitä puhua enemmän, mutta se, että sehän ennustaa myös mielenterveyden ongelmia myöhemmin, joten niitä kannattaa käsitellä, niille kannattaa antaa aikaa, niille kannattaa, sille omalle toipumiselle kannattaa antaa aikaa. Mutta toki myös niitä kannattaa sen takia tuoda esille, että itse asiassa tämähän jo osoittaa yhden sellaisen niin kuin kipukohdan meidän yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Suurin osa näistä tapauksista, joita nyt sekä Turussa että Kallion lukiossa, että monissa muissa paikoissa on käynyt ilmi, niin näähän on rikoksina vanhentuneet voisi sanoa, että esimerkiksi tämä seksuaalinen ahdistelu, niin se on tullut näiden tapausten jälkeen vasta meidän rikoslakiin. Ja ihmiset kokevat, että pitäisi olla jotain keinoja silloin, kun me tiedetään ja kun on todistajia siitä, että on laajamittaista seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää. Esimerkiksi minkä takia meillä ei ole lainsäädännöstä mahdollista tehdä tämmöisiä joukkokanteita? Miksi tämä, eikö meidän pitäisi muuttaa meidän rakenteita niin, että silloin kun me tiedetään, että näitä kohtalotovereita, väkivaltaa kokevia, on niin kuin näin suuria määriä ja että kaikki he yhteen ääneen identifioivat sen henkilön tai sen tahon, joka on tässä nyt ollut vastuullisena, niin pitäisi se olla mahdollista myös vuosien jälkeen ryhmänä jollain tavalla hakea myös sitä oikeutta muutenkin kuin julkisuuden kautta.
Kyllä. No siis Tarja, sulle suuntaan tämän nimenomaan, että ollaanko me edes ymmärretty se, että kuinka vakavasta asiasta on kyse tai kuinka vakavia seurauksia seksuaalisesta häirinnästä voi olla ihmiselle.
Joo, ei me varmaan olla ymmärretty sitä, että seksuaalinen traumatisoituminen on aina hyvin erityinen, koska siinä nimenomaan on kyse siitä, että toinen ihminen tahallisesti tekee siinä tilanteessa toiselle jotakin pahaa. Ja että se rikkoo sitä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta sekä vaurioittaa itsetuntoa ja ihmisen hyvinvointia. Että se on niin vakava asia. Ja että se erityisyys on myöskin se, että usein siihen liittyy semmoinen sävy ja ilmapiiri, mikä siinä on. Vähän niin kuin Pia sanoi, että täytyy kaivella vanhoja asioita, koska joskus aikaisemmin ei ollut sanoja edes tälle. Että mistä niin kuin puhutaan, että mitä se seksuaalinen häirintä on. Ja se traumatisoituminen on myöskin sitä, että siinä aina tunkeudutaan tavalla tai toisella, myöskin siis sanallisesti. Se ei tarvitse fyysistä kosketusta, niin sanallisesti tunkeudutaan ihmisen intiimeimmälle alueelle, sille seksuaaliselle yksityisalueelle. Ja tietenkin, kyllä mä ymmärrän ihan hirveän hyvin niin kauan potilas- ja asiakastyötä tehdessä, että sitä lamaantuu, sitä pelkää, siihen liittyy valtaa, siihen liittyy häpeää ja syyllisyyttä, niin se tukkii kyllä aika tehokkaasti kenen tahansa suun. Mutta että vakavasta asiasta on kysymys. Sinne liittyy se tabu ja häpeä. Musta mä luin sanomalehti Kalevasta eilen. Meidän talossa on lastenpsykiatri Raisa Katsatori, joka oli hyvin puuttunut siihen, että se alkaa sieltä ihan pienistä lapsista. Millä tavalla semmoinen kehotunnekasvatus, seksuaali- ja kehotunnekasvatus pistettäisiin meillä täällä nyt vihdoinkin asiaan. Että vanhemmat tietäisivät, me kaikki aikuiset tietäisimme sen, että kuinka paljon se vaikuttaa. Ja kuinka paljon sitten, jos sä tunnet sen kehossa, että osaat suojella sitä, arvostat sitä, niin se ennaltaehkäisisi näitä tilanteita.
Eli Pian ja Tarjan mukaan se on hyvä asia, että me nostetaan näitä vanhojakin keissejä esille. Minja, sä olet sattumoisin myös turkulainen musiikinopettaja.
Kyllä.
Millä mielin sä seurasit tätä uutisointia tästä Turku-keissistä?
No hyvin järkyttyneenä tietenkin, niin kuin näitä kaikkia muitakin keissejä. Ja sitten toisaalta, niin järkyttävää kun tämä onkin, niin mä olen myöskin sitä mieltä, että näitä juttuja pitää nostaa esiin. Että se on mun mielestä hyvä asia, että tästä keskustellaan. Ja juurikin sen takia, että niin kuin nämä ihmiset, jotka on tällaisen niin kuin järkyttävän hyväksikäytön uhreiksi joutuneet, niin se varmasti niin kuin on myös kokemuksena sellainen, että vihdoin meitä kuullaan ja vihdoin tämä asia otetaan vakavasti. Kyllä. Ja se on tärkeää. Sitten mä mietin sitä, niin kuin, että nyt kun tässä näitä koulutapauksia on myös Helsingissä ja sitten Turussa nämä kaksikin tapausta, niin noussut ilmi ja tuossa aikaisemmin jo puhuttiin niin kuin sitä vallasta ja sitten siitä niin kuin turvasta, mikä pitää olla, niin koulunhan pitäisi ennen kaikkea olla niin kuin turvallinen ympäristö. Sen pitäisi olla sellainen ympäristö, missä niin kuin sinua kunnioitetaan ja sinä saat kasvaa sen niin kuin kunnioituksen keskellä ikään kuin, ja että sut otetaan huomioon kokonaisvaltaisena toimijana. Ja sitten, että tällaisessa ympäristössä, minkä pitäisi sitä turvaa nimenomaan juurikin niin kuin edistää ja sitä turvan kokemusta, niin siellä käytetään valtaa sellaisella tavalla, että se sun turvallisuuden kokemus järkkyy niin kuin perinpohjaisesti, niin silloin ollaan mun mielestä sellaisten kysymysten äärellä, että, siinä niin kuin, että se alkaa olla todella fataalia. Että se opettajan ja oppilaan välinen valtasuhde, ihan niin kuin tässä kaikessa, koko seksuaalisessa häirinnässä on niin kuin mitä suurimmassa määrin kyse niin kuin vallankäytöstä ja vallan väärinkäytöstä, mutta jotenkin kun se tulee sinne kouluun ja siihen opettaja-oppilas-valtasuhteeseen, niin siitä tulee niin kuin erityisen herkkää. Ja mä toivoisin ihan niin kuin koko MeToo-keskustelun kanssa, niin että nämä koulukeissit myöskin johtaisi siihen, että me ruvettaisiin puhumaan vielä enemmän siitä niin kuin opettajan ammattietiikasta ja miettimään, että millä tavalla tällaista ei enää tulisi tapahtumaan.
Ja mun mielestä tässä jotenkin niin kuin ehkä mielenkiintoista, se korjatkaa tai korjaa Minja, jos on väärässä, mutta siis opetushallitushan julkaisi nyt oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä kouluissa, mutta tavallaan mitään sen tyyppistä ei sitten niin kuin aikaisemmin kuitenkaan ollut. Tai nyt se ohjeistus on aika selkeä, missä on niin kuin toimintaohjeita rehtorille ja opettajille ja miten oppilaiden kuuluu toimia. Ja sitten kun katsoo kuitenkin niitä ohjeita, niin ne on niin kuin melko yksinkertaisia asioita, mitä sanotaan miten opettajan kuuluu toimia, miten oppilaiden kuuluu toimia. Mutta tämmöisiä niin kuin ei ollut aikaisemmissa opetussuunnitelmissa, tai ehkä ei ollut sitten tarpeeksi selkeästi.
Mm. Niin, mun mielestä tämä kielii siitä niin kuin meidän yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja se kielii niistä niin kuin isommista rakenteista, mitä meillä on. Et koulu ei ole mikään niin kuin erityinen saarke, et sitä on jopa kutsuttu niin kuin tutkimuksissa niin kuin yhteiskunnan pienoismalliksi. Et siellä toisinnetaan niitä sellaisia valtarakenteita, mitkä meidän yhteiskunnassa näkyy muutenkin. Ja toki voi ajatella myöskin, että koulu voi olla se paikka, missä niitä valtarakenteita voidaan rikkoa ja uudelleen kirjoittaa ja kasvattaa sellaisia niin kuin tulevaisuuden kansalaisia, jotka pystyy toimimaan niissä rakenteissa sillä tavalla, että siihen tulee sellaista niin kuin toisin tekemistä ja niiden rakenteiden haastamista. Et siinä on myös se potentiaali, mutta se, että tästä ei ole aikaisemmin puhuttu näillä sanoilla ja tällä tavalla, niin kieli mun mielestä siitä isommasta yhteiskunnallisesta rakenteesta. Mm.
Mm. Kyllä. Joo.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, aiheena seksuaalinen trauma. Seksuaalinen häirintä nousi taas tapetille, tällä kertaa koulumaailmasta, ja keskustellaan tosiaan siitä nytten, että ymmärretäänkö me oikeasti, kuinka vakavasta asiasta on kyse, ja miten seksuaalinen häirintä vaikuttaa ihmisiin. Studiossa meidän aivan mahtavat All Female Panel, ja syvennytään nyt tässä alussa tuli jo aika hyvin tuli ne rakenteelliset ongelmat ja valtarakenteiset ongelmat, mutta syvennetään tässä nyt, avataan sitä, että mitä me tarkoitetaan seksuaalisella traumalla.
Mm. Mm. Seksuaalinen trauma on ihmisen psyykkisen sietokyvyn ylittävä, hyvin järkyttävä kokemus, ja siihen liittyy usein syvä avuttomuuden tunne. Ja sellainen voi syntyä, vaikka musta voi tuntua, tai susta tai jostakin vaikka meistä, se, että no, sehän nyt on pieni asia. Niin me ei voida koskaan tietää, kuinka syvälle se koskettaa sitä toista. Joku just tämä, että no läpällä, että eihän toi nyt ollut mitään, että se oli vaan läppä, niin se riittää. Sitä on ihan äärettömän vaikea saada selitettyä ihmisille, että itsestä pieneltä tuntuva loukkaus tai semmoinen, että no mitä, kannattaako tuohon nyt, niin se on toiselle ihan järkyttävä kokemus. Ja siitä on vakavat seuraukset. Mm.
Ja mitä ne voi olla konkreettisesti? Mun mielestä se, mikä niin kuin tässä keskustelussa on mua jotenkin häirinnyt, on se, että on lähdetty heittämään vitsiä tästä Me Too-kampanjasta, on puhuttu siitä flirttailusta, on puhuttu siitäkin, että no hei, että jos joku mies osoittaa, että hän on kiinnostunut, niin ole kiitollinen. Sehän vaan tarkoittaa sitä, että olet haluttava nainen.
Joo.
Niin tämä kaikki mun mielestä ridikulisoi ja myös jollain tavalla vie pohjan tältä Me Too-kampanjasta, että missä tässä on kyse. Mm-hmm. Ja myös se, toivoisin, että avaatte keskustelijat sitä, että sen ei aina tarvitse olla fyysistä väkivaltaa.
Nimenomaan. Sanallinen riittää, ja siitä seuraa, siis kaikista eniten mun duunissa, kun teen terapiatyötä, niin puhutaan tunteista, mitä se on herättänyt. Syvä häpeän tunne siitä omasta niin kuin arvottomuudesta, riittämättömyyden tunteesta, semmoisesta, että mä oon jotenkin, että miksi just mä? Että se herättää itsessä sen sisäisen häpeän, että on tapahtunut jotain nöyryyttävää tai on huoriteltu tai homoteltu. Nyt mä haluan muistuttaa myös sitä, että mun työssä myös on ihan valtaisa osa tällä hetkellä jo aikaisemmin ollut poikia, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää, kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai hyväksikäyttöä. Ja kuten myös aikuisia miehiä, jotka on juuri näitä, joista Pia otti sen esille. Ei ole puhuttu aikaisemmin, mutta nyt puhutaan siitä häpeästä ja siitä suunnattomasta syyllisyyden tunteesta, jota on saattanut kantaa vuosikymmeniä. Ilman, että on itse tehnyt mitään, mutta se syyllisyyden tunne syntyy. Ja sitten myöskin haluan sanoa, että se ei jää pelkästään tunnetasolle, vaan se voi tuntua seksuaalinen häirintä esimerkiksi kipuna, vihana, yli- tai alireagointina tai tämmöisenä vireystilan muutoksena, se itsemurha-alttiutena. Et näin isoja asioita.
Voisi sanoa vielä tuohon, että
nämä asiat täytyy muistaa myös, että vaikutus esimerkiksi siihen, että minkälaiset kognitiiviset seuraukset tällä on. Esimerkiksi se, että ihminen saattaa, muisti saattaa heiketä tai saattaa olla muistamatta tiettyjä tapahtumia, ikään kuin blokkaa ne pois. Keskittymiskyky merkittävästi heikkenee. Saattaa olla, että päätöksenteko ja päättely on myös sellaisia asioita, joihin se trauma ikään kuin iskee tai heikentää niitä. Mä muistan muutama vuosi sitten matemaattis-luonnontieteellisessä oli tällainen professori, joka sitten erotettiin. Ja kävin siellä sitten puhumassa dekanin kutsusta näille oppilaille seksuaalisesta häirinnästä. Niin tämän tapauksen jälkeen tai tämän luennon jälkeen aika moni opiskelija tuli kertomaan siitä, että miten nimenomaan se vaikutti, tämä seksuaalinen häirintä ja sen seksuaalisen häirinnän mahdollisuus. Se, joo, että sä voit ajatella, että tuo henkilö saattaa käyttäytyä arvaamattomasti ja häpäisten sinut, niin se aiheutti siis ihan sellaista keskittymiskyvyttömyyttä, joka suoraan sitten vaikutti myös siihen, että miten ne opiskelijat siellä väitöskirjatutkijat, niin miten ne pystyi keskittymään niihin erittäin niin kuin vaativiin hommiin, mitä heillä on. Mm. Mutta että tämä on semmoinen puoli, jota mä haluan myös nostaa esille, että se vaikuttaa ihan suoraan siihen, että miten me ollaan myös maailmassa ja miten me opitaan asioita, miten me käsitellään informaatiota.
No ja miten sitten tavallaan tässä nousi esille, mitä Tarja sanoi, se häpeä tunne ja tavallaan sellainen, että ei halua tuoda sitä esiin, niin miten sitten tavallaan, jos ei itselleen pysty sitä myöntämään tai sanomaan jotenkin, että on kokenut jotain tai että on jotenkin niin kuin traumatisoitunut, niin miten tunnistaa oma trauma tai läheisen trauma, onko se kuinka haasteellista? Koska varmaan myös tärkeää, koska se on, häpeän tunne on niin valtava tässä. Mm.
Sen takia ympäristön täytyy olla skarppina siihen. Vanhempien täytyy olla skarppina, meidän kaikkien aikuisten täytyy olla skarppina, meidän työtovereina toisillemme täytyy olla siitä skarppina. Kun niitä sanoja ei ole, etkä sä tosiaan, vaikka sä tunnistat, niin sä et itse pysty sitä tekemään, niin se on myös meidän kaikkien muiden tehtävä, niin huomioida aina se mahdollisuus, että voiko tässä olla kyse esimerkiksi tällaista valtatilanteesta, jossa esimiesasemassa oleva esimerkiksi seksuaalisesti häiritsee alaistaan. Useimmitenhän sen tajuaa, niin kun sitä taisi aletaan pikkuhiljaa tajuta, vaikka siitä ei puhuta. Sen takia meidän kaikkien täytyy olla skarppina.
Joo, ja mä mietin myös sitä niin kuin tässä yhteydessä, että miten se vaikuttaa siihen trauman kokemukseen, että jos se kokemus oikeasti kiistetään, kuten nyt esimerkiksi näissä niin kuin Turun keisseissä on ollut kyseissä. Ja se mun mielestä taas kertoo siitä niin kuin meidän yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, että niin kuin jos on olemassa jatkuvasti tämä niin kuin sun kokemuksen kiistämisen pelko, mikä tulee näistä yhteiskunnallisista rakenteista, niin se vaikuttaa suoraan siihen trauman kokemukseen ja niin kuin sen käsittelyyn.
Kyllä.
Ja sitä pitäisi niin kuin lähteä purkaa ja miettiä, että miten se tapahtuu.
Joo. Niin, ja tuohon on pakko sanoa, että mua siitä syystä ihmetyttää todella paljon, että annetaan lähetysaikaa sellaiselle henkilölle, joka on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään, ja hän kiistää koko kansan edessä, että en ole tehnyt tätä tai ne uhrit valehtelevat.
Hän ei ainoastaan kiistänyt, vaan hän teki myös siitä koko vitsin koko keskustelusta ja haastattelusta.
No miten tämä vaikuttaa ihmiseen, että ympäröivä yhteiskunta ja niin kuin Minja tuossa hyvin sanoi, että se kertoo jotain meidän rakenteista, että sitä kokemusta vähätellään, siihen saatetaan suhtautua vitsinä ja se koko ihmisen olemassaolo ja hänen kertomus ikään kuin mitätöidään.
No ihminen traumatisoituu uudelleen. Siis sehän tulee niin kuin automaattisesti siinä, että sua ei uskota, sä oot arvoton sun mielipiteellä tai sun ei. Jos sä oot yrittänyt sanoa ei, että lopeta, niin se ei ole minkään arvoinen. Sitä ei uskota. Niin se uudelleen traumatisoituminen. Ja sen jälkeen ollaan entistä syvemmällä siinä.
Ja tämän jälkeen sitten vielä ihmetellään, että minkä takia nämä uhrit ei lähde esimerkiksi tekemään rikosilmoitusta tai näin poispäin. Kun me tehdään tätä ikään kuin niin yksilötasolla kuin tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla. Meidän kulttuurinen vaikeneminen on ollut hyvin vahvaa tästä aiheesta. Vaikka sitten taas toisaalta on paljon teoksia, jossa tätä asiaa on käsitelty. Mutta mun mielestä mä haluan palata vielä hetken, kun sä kysyit sitä, että mistä tämä kertoo ja näin poispäin. Niin kyllähän tämä on myös, siis tähän kertoo myös suoraa tämähän on suoraa puhetta meidän sukupuolivaltajärjestelmästä. Mm-hmm. Ja siitä, miten esimerkiksi nyt tämä Lakimiesliiton uusi tutkimus siitä, että uransa aloittelevat juristit, erityisesti naiset, kokee seksuaalista häirintää. Sehän on siis, tämä on se ryhmä, jonka sana on jollain tavalla, jos mä käytän niin kuin tämmöistä ilmaisua, että kaikkein arvottomin, koska he eivät ole lapsia. Heillä ei ole ikään kuin sitä lapsen statusta, joka herättää suojelunhalua, ei, tai pitäisi herättää, mutta sitten he eivät myöskään ole äitejä. Kun puhutaan ihmisarvosta, niin usein nähdään se jotain tuollaisena omituisena asiana, että jos sä oot vanhempi nainen, niin kuin minä itse tässä, tai sinulla on näin, niin silloin se arvo kasvaa. Nuoret naiset, heidän ikään kuin, niin kuin sanansa kyseenalaistetaan johdonmukaisesti todennäköisemmin kuin vanhempien naisten tai nuorempien naisten. Ja tämä näkyy ihan siis sellaisessa asiassa, että jos nuori nainen esiintyy asiantuntijana, niin siis se on aivan välittömästi, kun siitä tulee kyseenalaistumus, että onko tämä henkilö todellakin onko tämä kyseinen henkilö asiantuntija. Ja niin kuin, tiedätkö, niin kuin tämmöistä se näkyy meidän kaikkialla meidän yhteiskunnassa, että jollain tavalla tämä nuoren naisen status tässä sukupuolivaltajärjestelmässä, joka on näin hierarkisoitunut, niin se on ikään kuin se, joka vaikuttaa siihen, että millä tavalla nämä viestit otetaan vastaan, kun nuori nainen puhuu. Mm.
Mut mä haluan
Minjallakin.
Niin. Kumpi ottaa ensin? Minja. Minja.
No ei, joo, siis mä mietin sitä, kun puhuit tuosta, niinku, että miten tämä on niinku, yksilöiden vastuulla, niin mä mietin tätä niinku, koko MeToo-kampanjaa, että tämä on niinku, taas jälleen kerran osoitus siitä, että lähdetään liikkeelle siitä, että yksilöt ottaa vastuun. Et ne, jotka niinku, on siellä tällaisen sukupuolivaltahierarkian portailla, niin sitten he ottavat sen niin kuin toiminnan omiin käsiinsä. Ja hyvä, että näin on tehty, mutta siis eikö sen pitäisi lähteä kuitenkin siitä, että me yhdessä niin kuin puututaan niihin rakenteisiin, mitkä siellä ympärillä niin on, eikä niin, että niin kuin minä tässä nyt kamppailen tätä patriarkaattia vastaan. Ja sitten ajattelen, että nyt tässä MeToo:n niin kuin hengessä on luojan kiitos ollut niin hirvittävä määrä niin kuin niitä ihmisiä, jotka on näitä kokemuksia nostanut, että se ääni ei enää ole niin kuin pieni. Että se on pakko huomioida, koska siellä on niin paljon sitä ääntä ja se voimistaa sitä. Mutta silti jotenkin se, että me edelleen puhutaan näistä yksilöistä, jotka sitä tekee ja että se on sieltä lähtenyt liikkeelle alhaalta ylöspäin, eikä niin, että nyt otetaan nämä rakenteet ja muutetaan näitä.
Mutta tuohon rakenteisiin liittyy myös se, taas haluan muistuttaa pojista ja miehistä, että myöskin siihen liittyy se, että me ei jotenkin hyväksytä sitä ajatusta, että pojalle tai miehelle, poikaan tai miehen voisi kohdistua seksuaalista häirintää. Että ikään kuin saatetaan jopa ajatella näissä rakenteissa, että pojat esimerkiksi tai miehet pitää ihan kaikesta seksuaalisväritteistä huomiosta, että jota he saavat. Tai että jos pyytään pojasta ja aikuista naisesta, että poikahan on vain niin kuin onnekas saadessaan juuri tällaista huomiota. Eli silloin tämä ympäristö, tämä rakenne ei anna pojalle mitään mahdollisuutta loukkaantua häirinnästä. Eikä saatetaan ajatella myös hyvin sellaisesti stereotyyppisesti, että se pienikin poika, nuorikin poika on aina kuitenkin jollakin tavalla kykenevä puolustautumaan tämmöistä, tai puolustamaan itseään seksuaalisesta häirintää vastaan. Ja me ei anneta tavallaan heille myöskään kovin helposti sitä uhrin asemaa. Se tekee, pojilla on, ja sitten lopustaan, jos ei muuta, niin pelko leimaantumisesta, että no se on homo, jos mies kohdistaa, niin joo, sä oot homo. Se jotenkin rajoittaa myös poikien käyttäytymistä hyvin merkittävästi. Että se joku poikien välinen kosketus voi tuntua esimerkiksi täydelliseltä mahdottomulta, koska se on niin homomaista.
Tähän mä halusin kuulla Pian ajatuksia. Kun puhuttiin puhelimessa, niin sä sanoit, että me halutaan tässä yhteiskunnassa kiistää seksuaalisen häirinnän sukupuolittuneisuus.
Joo,
mitä tarkoitat sitten tällä?
Tämähän on siis sellainen niin kuin ikuisuuskysymys, jos ajattelee, että Amnestyssä me ollaan tehty vuodesta 2004 asti naisen kohdistuvan väkivallan vastaista kampanjaa ja työtä, niin tämä nousee aina esille. Ja mä itse asiassa toteaisin sen semmoisena asiana, että kyllä pojat ja miehet ja myös muun sukupuoliset, ihan siis niin kun, jos katsoo kaikkia sukupuolia, kaikkia mahdollisia itsemäärittelyn muotoja, niin kuka tahansa voi joutua seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi. Ja myös kenen tahansa ikään kuin, niin kuin kertomus voidaan kiistää. Ja tämähän on siis suoraa seurausta meidän heteronormatiivisesta sukupuolijärjestelmästä, kyllä, joka ikään kuin vaikuttaa meihin kaikkiin. Se vaikuttaa meihin kaikkiin ja se luo näitä hierarkioita. Mutta mun täytyy sanoa, että mä olen myös ehkä pikkusen väsynyt siihen, että aina kun me puhutaan naisista, niin meidän täytyy jotenkin vähän niin kuin anteeksi pyydelleen muistaa ottaa huomioon miehet, pojat ja muulla tavoin itsensä määrittelevät sen takia, että meidän täytyy myös nähdä tämän yhteiskunnan naisvihamielisyys tämän kaiken takana. Ja se, että tämä sukupuolivaltajärjestelmä, niin sehän siis läpäisee, ei pelkästään kun me puhutaan väkivaltailmiöistä, niin se läpäisee meidän niin kuin kaiken kulttuurin. Se luo segregoituneita työmarkkinoita ja se luo naisvaltaisten alojen palkkasyrjintää ja sitten se luo tätä tyypillisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Ja kun me katsotaan ihan vaan siis näitä tilastoja vaikka, niin kun katsotaan vaikka uhritutkimuksia, niin niissä aivan selvästi on se, että naisiin kohdistuva, kun mä puhun naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mä puhun nimenomaan niistä väkivallan muodoista, jossa tyypillisesti uhri on tyttö tai nainen, niin niiden takana näkyy ihan valtavat massat niitä tilastoja, jotka kertoo siitä, että on sukupuolittunut ilmiö.
Siis tää on niinku mun mielestä, mä just juttelin taas niinku Tarjan kanssa paljon tästä, mitä te olitte jutellut aikaisemmin Susanin kanssa, ja just puhuttiin tätä, että miten tavallaan nostetaan. Siis tilastoja katsottaessa, niin sitähän ei pysty kieltämään, että kyllä niinku naisiin kohdistuu enemmän, ja se on niinku vahvasti naisiin ja tyttöihin, mutta tavallaan ehkä sitten tässä, mitä Tarja tuo, niin miesten kohdalla se häpeä voi olla suuri, mutta sitten me just pohdittiin paljon Susanin kanssa sitä, että no miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, miten ne edes näkyy tässä keskustelussa. Niin,
transtaustaisten naisten kokemukset sivuutetaan aika täysin.
Joo,
ja ehkä tähän niin kuin lisänä vielä se, että mun mielestä se kertoo hirveän hyvin siitä, että mikä tämän sukupuolivaltajärjestelmän seuraus on esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa kokeneille miehille, että hehän usein kuvailevat sitä omaa tilannettaan, niin kuin, että heidät tehtiin naiseksi. Ja niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin, häpäisyn menetelmät on sellaisia, että puetaan mekko päälle tai jotain muuta tällaista. Tämä kertoo myös siitä naisen ja tytön statuksesta. Siitä feminiinisyyden ikään kuin, niin kuin häpäisemisestä, jos olet naistapainen tai feminiiniseksi itsensä määrittelevä ihminen, niin se jo pelkästään luo riskin sille, että sä saatat joutua seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi helpommin kuin henkilö, joka ei määrittele itseään feminiinisyyden kautta.
Niin, joo, mä ajattelen ihan samalla tavalla tuosta, mitä sanoit, ja jotenkin niin kuin mietin sitä, että se oikeastaan tulikin tässä nyt sanallistettua, mutta just, että itse kun olen tästä niin kuin paljon puhunut, ja nimenomaan niin kuin miitsyistä sillä tavalla niin kuin naisiin kohdistuvana väkivaltana, niin sitten, tai seksuaalisena häirintänä tai seksuaalisena väkivaltana, niin sitten olen saanut siitä kyllä myös ihan mun mielestä aiheellista kritiikkiä tällaisesta niin kuin intersektionaalisesta näkökulmasta, eli että otettaisiin huomioon se, että niin kuin se moninaisuus ja se niin kuin moninaisuuden kompleksisuus, missä me kuitenkin niin kuin eletään, että tämä ei ole asia, mikä tapahtuu ainoastaan niin kuin naismies-akselilla sellaisessa heteronormatiivisessa kehyksessä, vaan että siellä on just homomiehet ja transihmiset ja niin kuin,
kyllä.
Ja että mistä,
ja mistä me yritetään niin. Jaamurin kanssa paljon puhua, on marginaalissa elävät ihmiset, eli vähemmistöjen vähemmistöt. Heistäkin löytyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, tosin vähemmän heitä kuullaan mediassa juuri ollenkaan.
Ja tuntuu, että se paikka, mistä tulin tähänkin ohjelmaan, niin olin siis tuolla Diakonissa laitoksella tapaamassa paperittomia ja liikkuvan väestöön kuuluvia naisia. Ja meidän keskusteluaiheena oli muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta. Ja tässä oli niin kuin erittäin herättävää se, että juuri kukaan ei ole kiinnostunut heidän kokemuksistaan. Juuri kukaan ei kysy sitä, että millä tavalla romanivähemmistöön kuuluva työkseen kerjäävä nainen, mitä hän kokee tuolla Helsingin kaduilla.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan. Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat takaisin. Tänään puhutaan seksuaalisesta traumasta. Seksuaalinen häirintähän nousi taas esille viikonloppuisessa turkulaisista musiikin opettajista ja keskustellaan. Ja tämä on kyllä nyt tässä on mun mielestä huomannut, että tämä on aihe, mistä ei voi keskustella liikaa. Mä jopa sanon Susanille, että olisiko kuule kerran kuukaudessa joku jakso aiheesta jostain näkökulmasta. Asioita pitää puida ja puhua niin kauan, että viesti menee perille. Mitä mieltä oot?
Mä oon samaa mieltä ja eihän me voida mitenkään tunnissa, jos me puhutaan vuosikymmeniä, satoja vuosia jatkuneista rakenteellisista ongelmista, niin niitä ei kyllä tunnissa puida, eikä muutamalla artikkelillakaan. Mutta jatketaan, rakkaat vieraat, keskustelua. Tuossa alussa puhuttiin tosiaan siitä, miten mediassa on saatettu väheksyä ihmisen kokemusta, joka on joutunut seksuaalisen häirinnän uhriksi. Mutta puhutaan nyt laajemmassa mittakaavassa, kun me nyt tykättiin viedä tämä keskustelu heti rakenteisiin. Te olette sellaisia naisia siis. No ei vaan. Mutta mentiin tosi nopeasti sinne rakenteisiin, mutta mä haluaisin tietää, että kun näitä yksittäisiä keissejä on tullut todella paljon, Mitä ne yksittäiset kertomukset kertovat meidän yhteiskunnan tilasta? Tavallaan, jos mä vähän selitän auki tätä, että niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, että se on hyvä, että näitä yksittäisiä kertomuksia tulee mediassa, mutta jotenkin tuntuu, että se keskustelu sitten jää siihen, että me tyssätään siihen, että okei, tällaista on tapahtunut Turussa. Mutta sitten niin kuin Minja sanoi tuossa alussa, että mitä seuraavaksi ja mitä tämä kertoo meistä? Mitä nämä yksittäiset keissit kertovat meistä ja mihin meidän pitää viedä tämä keskustelu seuraavaksi?
No mä mietin sitä, että mun mielestä se, että miten me näistä asioista tällä hetkellä keskustellaan, niin se kertoo aika paljon meidän yhteiskunnasta. Että juurikin se, että vaikka Lauri Törhönen kutsutaan ohjelmaan keskustelemaan omista tunteistaan, että aika nopeasti käännetään siihen tämä keskustelu. Että me ei puhutakaan enää siitä ahdistelun kokemuksesta, vaan että se aika nopeasti kääntyy siihen, että miltä niistä ahdistelijoista sitten tuntuu, tai että mitä jos tässä nyt sitten väärin perustein syytetään, ja että mitä se tekee sitten niin kuin niiden potentiaalisten ahdistelijoiden asemalle ja valta-asemalle. Ja mä niin kuin mietin, että mun mielestä tämä kysymyksen asettelu on sinänsä vähän niin kuin paradoksaalinen, että eikö se, että me osoitetaan ne ihmiset, jotka on sitä valta-asemaansa käyttäneet väärin, niin eikö se nimenomaan suojele niitä ihmisiä, jotka on siinä valta-asemassa eikä käytä sitä väärin, että niin kuin osoitetaan, että nämä on niitä, jotka on tehnyt virheitä ja että sitä kautta sitä pystyttäisiin niin kuin ehkä purkamaan. Tarkoitan siis nyt, jos mä nyt tämän tiivistän, niin tarkoitan siis sitä, että musta meidän pitäisi muistaa, että mikä se keskustelun suunta on. Että sen keskustelun suunnan pitäisi olla siinä, että niin kuin miten tämä ahdistelu saadaan loppumaan, eikä siinä, että miltä nyt niin kuin tuntuu sitten olla niin kuin syytettynä ahdistelusta.
Mitä sanoo Pia ja Tarja? Nyökkäille, olette samaa mieltä.
Niin. Joo. Pitäisi jotenkin varmaan taas palaan sinne, että niin kuin siihen pieneen lapseen, tämä vaatii niin kuin valtavan muutoksen, että kun seksuaalisuus on aina ollut jollakin tasolla tabu, onneksi sekin on vähän rikkoontumassa, onneksi on nyt rikkoontumassa seksuaalisen häirinnän tabu, mutta kyllä se jotenkin se edelleenkin näen, että tämä on pitkäaikainen juttu. Että se ei ole pelkästään se, että no niin, mulla on esimerkiksi keinoja hoitaa traumatisoitunutta asiakasta, kyllä. Mutta sitten, että päästä vaikuttamaan siihen jokaiseen yksilöön, jokaiseen pieneen lapseen, siihen niin kehotunnekasvatuksen, seksuaali- ja kehotunnekasvatuksen kautta, siihen omaan arvon tunteeseen, siihen omaan koskemattomuuteen. Meillä on turvataitoja, meillä on nyt opetushallitukselta sekä monelta muulta taholta tullut selkeät niin kuin ohjeet siihen puuttumiseen, mutta edelleen se avoin ilmapiiri luoda sitä, että myöskin se, joka on kokenut seksuaalista häirintää, uskaltaisi ja pystyisi sitä kertomaan, ettei siihen mennä näitä yleisien reagointitapojen kautta, että no nimetään se joksikin muuksi tai neutralisoidaan sitä tai käyttäydytään ihan muuten vaan tosi törkeästi.
Mm. No, samaa mieltä tietenkin, ja miksi olisinkaan eri mieltä. Mä nostasin tässä vielä esille sen, että meillähän on hirveän hyviä malleja. Meillä on esimerkiksi Naisten liitto Unionin kehittämä sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatushanke, jota on palkittukin ja näin poispäin. Ja sen lisäksi, että me mietitään sitä, että millä tavalla me saadaan se seksuaalikasvatus ja tasa-arvokasvatus sinne hyvin niin kuin varhaiseen vaiheeseen, päiväkoteihin ja näin poispäin, niin meidän täytyy myös lähteä ihan siis rohkeasti siitä, että millä tavalla me aletaan se sukupuolivaltajärjestelmän purkaminen siellä varhaiskasvatuksessa. Niin, millä tavalla me tehdään siitä mahdollinen, luodaan ikään kuin, sitä uutta uljasta maailmaa jo ihan siellä.
Miten me luodaan niin. se uusia uljas maailma? Tämä on semmoinen asia, mitä mä oon pohtinut tässä. Koska kyllä. Siis nythän selvästi olemme murroksen äärellä. Jotain tapahtuu ja yhteiskuntaa ravistellaan ja aika kovaakin. Mut miten? Ja tämä tuli mulle mieleen siitä, että kun puhuttiin siitä, että seksuaalisuus on tabu Suomessa. Kyllä mä allekirjoitan ton. Mä tiedän, että mä oon itse pienenä kokenut semmosia asioita, sopimattomia asioita aikuisilta miehiltä, mistä mä en edelleenkään tänä päivänä ole uskaltanut sanoa kenellekään. Ja vasta nyt Me Too-kampanjan myötä mä uskalsin sanoa itselleni, että hei, nää ei ole ollut ok, mutta selvästi minunkin on hyvin sisäänrakennettuna se tietty tapa ajatella ja ikään kuin nöyristellä tätä, että näin me ollaan menty tähän päivään saakka ja tästä eteenpäin. Mutta miten me muutetaan tämä vaikenemisen kulttuuri, koska se on se häiritsevin tässä ollut.
Joo.
Minja nosti käden, mutta
hyvä.
Ole hyvä, Minja.
No, opettajana tässä nyt toteaisin, että kyllä aika paljon lähtee sieltä koulutuksesta. Ja niin kuin tässä nyt puhuttiin jo varhaiskasvatuksesta ja puhuttiin siitä niin kuin lapsen, siitä, että miten tärkeää se on, että se lapsen kehollisuus saa kasvaa sellaisessa niin kuin arvostavassa ja kunnioittavassa ympäristössä ja siihen, että pystyy niin kuin itsensä tutustumaan rauhassa ja niin kuin silleen, että kasvaa se itsekunnioitus siinä samalla, niin musta olisi ihan kauhean tärkeää, että näitä asioita puhuttaisiin ja niitä puitaisiin enemmän niin kuin opettajan koulutuksessa ja sit sitä kautta, että niitä otettaisiin enemmän myöskin niin kuin opetukseen. Ja nyt mun mielestä niin kuin uusi opetussuunnitelma tässä suhteessa on menossa niin kuin parempaan suuntaan. Edelleen näen, että siinä on paljon sellaisia paikkoja, mitä voi vielä kehittää, mutta että siinä on niin kuin 10 vuodessa tapahtunut paljon asioita. Ja jotenkin se, että mä niin kuin sanoit, että Pia sanoit, että sitä pitäisi lähteä purkaa systemaattisesti sitä sukupuolihierarkiaa, niin se lähtee mun mielestä siitä, että ihan joka ikisessä oppiaineessa, ihan sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta, toisen asteen koulutuksen päättymiseen ja siitä eteenpäin ruvetaan purkamaan tietoisesti sukupuolirooleja ja niin kuin antamaan tilaa sellaiselle niin kuin moninaiselle olemiselle.
Mutta opettajat tarvitsevat siihen, ne tulevat opettajat tarvitsevat siihen työkaluja. Siis mulla on tullut sellaisia yhteydenottoja, että opettajan koulutuslaitoksista tulevat opettajat on ottaneet muun yhteyttä ja kysyneet, että millä tavalla tätä asiaa voisi siellä heidän omassa oppilaitoksessaan viedä eteenpäin. Millä tavalla he voisivat valmistautua siihen, että miten he tekisivät tämän parhaalla mahdollisella tavalla, kun he valmistuvat opettajaksi. Ja tämähän on mun mielestä semmoinen asia, joka on myös esimerkiksi Suomella on tämmöinen UPR-menettely, tai siis kaikilla YK-jäsenmailla on tämmöinen UPR-menettely. Ihmisoikeusneuvostossa käydään tämmöinen niin kuin määräaikaisraportointi läpi. Ja sen kautta Suomi on saanut muilta YK-jäsenmailta suosituksia ottaa tämä asia opettajan koulutuksissa esille. Ja siellä on tullut niin kuin aivan hirveän hyviä suoria suosituksia Suomelle, että miten tähän asiaan pitäisi opettajan koulutuksessa puuttua. Mutta Suomi ei ole ottanut näitä suosituksia vastaan, jos nyt sanon niin kuin tällä tavalla, se sanotaan näin niin kuin tämmöisessä ihmisoikeuskielessä, että Suomi on niin kuin noted, ottanut tiedoksi, mutta ei lähde toteuttamaan niitä. Ja venonnut siihen, että yliopistolla on tässä autonomia. Ja tämä on mun mielestä niin kuin todella huono vastaus, että yliopiston me ei voida mennä tämmöisen yliopistollisen autonomian taakse näin suuressa ja vakavassa ihmisoikeuskysymyksessä. Meidän täytyy löytää ne keinot, miten me sinne opettajan koulutusohjelmaan saadaan tämä asia läpileikkaavana teemana. Ei niin, että se on joku oma niin kuin vapaaehtoisesti niin kuin täydennyskoulutusmeiningillä mukana oleva, vaan että se on kaikessa opettajan koulutuksessa huomioon otettu ja niin kuin semmoisena punaisena lankana. Niin jos sä kysyt siitä, miten se uusi uljas maailma,
tämä on yksi reitti.
Kyllä. Mä jo innostuin siitä, Pia, mitä sä aluksi kerrot, että opettajat on kysely ja sit tuli tavallaan tämä. Mutta tavallaan mun mielestä Susani sanoi hyvin, että me eletään niin kuin murroksen aikaa, että nyt rupeaa ikään kuin tapahtumaan ja ihmiset herää asioihin ja asioita nostetaan esille ja puhutaan. Mm. Miten jos mietitte esim. Tarja, sä oot sanonut jo aikaisemmin, että oot pitkään tehnyt töitä ja totta kai myös Pia tällä alalla ja Minja on sitten opettajan töiden puolesta, mutta miten niin kuin suhtautuminen tämmöiseen seksuaaliseen häirintään on teidän mielestä vuosien saatossa muuttunut? Nythän me puhuttiin siitä tavallaan, että ei voi ainoastaan puhua, että naiset kohtaisi seksuaalista häirintää, pojat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, mutta tavallaan onko aina ollut väärinymmärryksen termi? Onko aina ollut vaikenemisen kulttuuri? On. Onko toivoa paremmasta vai
On toivoa paremmasta, ehdottomasti.
Mutta kertokaa vähän teidän työn, no, miten se on muuttunut.
Onhan se muuttunut, siis sehän on nykyään niin yksinkertaista, kun teillä on kaikki mahdolliset viestintälaitteet, millä sä voit kiusata ja olla inhottava toisille ja häiritä seksuaalisesti, niin onhan se muuttunut. Tekniikka on mahdollistanut sen vielä, ehkä vielä salakavalammaksi. Ja sitten myöskin, että on pidetty yllä niitä sellaisia, niin kuin, ettei puututa, että todella on nimetty se joksikin muuksi, sitä edellään nimetään joksikin muuksi, ettei jää tosiaan tilaa loukkaantua tai tilaa muulle, vaan että no sehän oli se vaan se läppä tai että no sä nyt oot niin kuin työpaikalla, että on, siis on se Tarja sitten se tiukka piponen, että just semmoista niin kuin lällällää.
Ja sä sanoit hyvin, kun me puhuttiin sun kanssa, että meillä on sellainen ehkä yhteiskuntakin ikään kuin, tai miten sä nyt sen sanoit, että me vaiennetaan
Kyllä, me vaiennetaan sillä. Me neutralisoidaan. Silloin kun mäkin olin jo koulussa 60-luvulla, niin että pojat nyt on poikia. Pitää kestää vähän sitä, tai että rakkaudesta se hevonenkin potkii, ja vaikka se olisi niin kuin, kuinka epämiellyttävää ollut. Ja sitten myöskin se, että se häirinnän ei toivottu luonne, niin se häivytetään, että se selitellään just ihastumisella tai mielenkiinnon osoittamisella ja sit ruvetaan vääntää sitä niin kuin toiseen suuntaan tai tasavertaisena nahisteluna vaikka. Tai sitten just, että se kiinnittää huomio siihen toiseen, että no se provosoi tai se pukeutuu väärin, se on huumorintajuton, milloin mitäkin.
Mutta on kaikilla tässä menty myös parempaan suuntaan, että siis totta kai kaikki viestintävälineet ja näin poispäin, niin ne tuo mukanaan erilaisia riskejä, mutta niin toivat rautatietkin silloin, kun ne luotiin. Että ei se itse niin kuin menete, tai se viestintäkeino tai tällainen, mutta mä sanoisin niin kuin sen, että et mä haluan olla tässä myös vahvasti kiinnittynyt optimismiin. Mä aivan vilpittömästi uskon, että jos me pystytään kuvittelemaan sellainen maailma, sellainen Suomi, jossa seksuaalista itsemääräämisoikeutta todella kunnioitetaan ja se ymmärretään, se tunnistetaan ja tunnustetaan, niin me pystytään sellainen Suomi myös tekemään. Siis tämä vaatii työtä, mutta se on mahdollista.
Kuinka kauan siihen menee aikaa?
Ei siihen mene kauankaan. 2030 tämä toteutuu. Ja mä oon aivan varma, että siis minuahan sanotaan koko ajan, että mä oon aivan hurahtanut ja näin poispäin, että tämmöistä optimismia on olemassakaan.
Mutta sä oot hurahtanut.
Niin, mutta kun katsoo vähän taaksepäin sitä, että mehän ollaan menty kuitenkin eteenpäin esimerkiksi lainsäädännössä ihan hirveästi. Me ollaan todellakin tässä omassa keskustelussa, vaikka se on mitätöivää ja vaikka se on vähättelevää, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että meillä on kasvamassa sellainen sukupolvi, jotka lähtee tekemään kansalaisaloitetta raiskauksen määritelmän ankkuroimisesta suostumuksen puutteeseen. Meillä on sukupolvi, joka huomioi sukupuolen moninaisuuden. Meillä on sukupolvi, joka tunnistaa itsessään sen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden eri muodot. Ja mä oon myös ihan hirvittävän iloinen, että saa elää tätä aikaa ja nähdä, että tämä muutos tapahtuu. Ja siis mä en missään muualla olisi juuri nyt mieluummin kuin täällä, koska te teette myös tätä Suomea.
tällä ohjelmalla.
Pia, tiedoksi kuulijoille, Pia osoittaa juuri Jaamuria ja minua. Tuli hyvä fiilis.
Sanotaan siis uudestaan osoittaa Mahara Ösperkan, ja jos ei kaikki ymmärtänyt viestiä.
Ihana Pia, me tarvitaan tuollaista positiivista ja niin kuin tsemppaavaa ajattelua. Mä saatan olla itse vähän semmoinen kyynikko, että niin kuin minä vaadin nyt ja tässä vielä enemmän. Ja yksi niin kuin asia, mikä mulle tässä nyt tuli mieleen, että kun meillä on niin paljon ihmisiä, jotka on kuitenkin kärsinyt seksuaalisesta häirinnästä ja ne saattaa itsekin vähätellä omia kokemuksiaan, niin tavallaan nämä kaikki puheet siitä, että opetushallitus ja wow, nyt niin kuin opettajat ottaa homma hanskaan, niin se ei kuitenkaan ehkä poista sitä, että miten me jeesataan niitä, jotka kantaa sitä traumaa. Mä näin Hesaris jutun, että tämä on verrattu jopa niin kuin sotatraumaan. Ja tämä niin kuin herätteli mua tosi paljon, että jos meillä on tosiaankin niin paljon nuoria, niin paljon myös aikuisia ihmisiä, jotka kokee häirintää, niin kyllähän sitten me kyllähän se heijastaa sitten meidän yhteiskuntaa. Jos kun alussa puhuttiin siitä, että trauma voi vaikuttaa ihmiseen, että se heikentää hänen niin kuin kykyä toimia esimerkiksi, niin sehän vaikuttaa sitten taas kaikkeen. Et jos mä en pysty tähän mun duunia siksi, että mua painaa tällainen kokemus, niin meillä on ongelma. Niin miten me nyt niin kuin aletaan auttaa niitä ihmisiä, jotka on kokenut?
Niitä palveluja täytyy olla vaan lisää. Niitä täytyy olla, ja ne täytyy olla, kun me puhutaan. Meillä on siis Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa tällainen naisten viikkokampanja tällä hetkellä meneillään, Amnesty ja Ensi- ja Turvakotien liitto. Me ollaan listattu sinne meidän naistenviikko.fi-sivuille erilaiset keinot, että miten me tehdään Suomesta Euroopan turvallisin maa 2030. Ja yksi sellainen asia on nimenomaan nämä tällaiset kynnyksettömät palvelut. Se, että ihmisen ei tarvitse tehdä kuperkeikkaa taaksepäin löytääkseen apua. Meillä täytyy olla keinoja päästä nimenomaan niiden nuorten ja lasten luokse lähelle, tehdä etsivää työtä. Lähteä niin kuin pois siitä ajatuksesta, että kaikkien niiden, jotka on kokeneet seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, niin että heidän täytyy tulla meidän luo. Meidän täytyy myös kurottautua niihin kouluihin. Meidän täytyy kurottautua sinne opettajalle koulutuslaitoksille. Meidän täytyy mennä sinne päiväkoteihin. Ja tämän tyyppisiä palveluja, tähän rahoitusta ja rakenteita me tarvitaan lisää.
Rahoitusta tälle. Minja, opettajan ajatukset tästä.
No mä ajattelisin nyt niinku ehkä tällaisesta niinku isosta kulmasta, että musta olisi hirveän tärkeää muuttaa sitä diskurssia ja sitä puheen suuntaa. Että jos ajattelee, että ihminen on kokenut tällaisen trauman, mihin liittyy se niin kuin vaikenemisen kulttuuri ja häpeän kulttuuri, niin se pitäisi muuttaa se koko keskustelun suunta sellaiseksi, että, niin kuin, että siinä painotettaisiin sitä, että tämä ei ole, eikä tämä ole ollut, eikä tämä niin kuin,
tule olemaan.
Kenenkään niiden syytä, kyllä, jotka tällaisen uudeksi joutuu. Että se pitäisi niin kuin muuttaa.
Vastuu on tekijällä.
Kyllä. Ja mä näkisin, että tässä on niin kuin siis myös sellaista konkreettia, että mitä voidaan tehdä. Että esimerkiksi tämä suostumus 2018, mikä muuttaisi nyt tätä niin kuin raiskausrikoslainsäädäntöä sellaiseksi, että raiskauksen tunnusmerkistöön kuuluisi se suostumuksen puute, eikä muun väkivallan uhka. Ja haluan korostaa nimenomaan sitä, että muun väkivallan uhka, koska nyt jo tämä niin kuin lainsäädäntö on johtanut siihen, että me puhutaan jotenkin raiskauksen niin kuin raiskauksesta silleen, että siinä tapahtuu sit myös väkivaltaa. Mutta ikään kun se raiskaus se on väkivaltaa, niin se pitäisi myös niinku huomioida tässä, että niinku se, miten me niinku kirjoitetaan lakitekstiä, niin se vaikuttaa siihen, miten me puhutaan ja mitä me ajatellaan. Ja siksi mä haluaisin puhua tällaisesta isommasta niinku diskurssimuutoksesta, että se pitäisi muuttaa näin.
Palataan tuohon suostumukseen takaisin. Se on hyvin tärkeä, ja sitähän tänään eduskunnassakin suullinen kyselytunti. Katsotaan, toivottavasti menee hyvin ja saadaan skumpat juotu sen kunniaksi. Muuten ei kyllä juoda, mutta Tarja, minkälaista apua on tarjolla ihmiselle nyt niin kuin siis tavallaan konkreettisesti? Kyllä. Mitä tällä hetkellä sä voit sanoa? Susani, avasi sen. Mun mielestä se on tärkeä, koska me puhutaan kyllä, että miten pitäisi puhua, mutta millaista apua on niille, jotka kärsii siitä jo?
Joo. No tietysti terapeuttista apua, koska puhutaan traumasta, niin on ihan traumaterapeuttista apua, mutta ihan niin kuin Piiakin sanoi, niin siellä on myös kognitiivisella puolella aika paljon. Meidän kognitiivinen psykoterapia samalla tavalla. Mikä tahansa terapia on sellainen, johon pitäisi löytyä se matalampi kynnys. Ja mä muistutan, että edelleenkin on ihan kelakorvattavaa psykoterapiaa, jossa voidaan niin kuin rauhassa keskittyä siihen, mitä on tapahtunut. Eikä semmoinen, siis näin korjaannut niin kuin semmoisella 2 ja 3 käynnin kerralla, vaan pitää pureutua niin kuin siis syvemmälle myöskin, että miksi mä juuri traumatisoiduin tästä. Ja se on pitkäaikainen. Mun haave on aina ollut, että sit kun sieltä oikeudesta tullaan ulos ja tuomio on tullut, että se olisi korvamerkittyä rahaa terapiaan jokaiselle niille, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai seksuaalista häirintää. Että se olisi korvamerkitty jotenkin se raha. Niin. Meillä on tällä hetkellä päteviä, hyviä terapeutteja. Ja no, omaa työpaikkaa voi aina mainostaa, että väestöliiton terapiapalveluista löytyy ihan loistavia psykoterapeutteja. Mutta se on pitkä prosessi.
Tämän takia mä ehkä otan tässä nyt puheenvuoron, koska mä hyvin, hyvin tunnistan sen, että monille, jotka on kokeneet seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, niin se saattaa tuntua siltä, että toi on todellakin pitkä tie lähteä hakemaan sitä terapeuttista apua. Sen sanottamisen, oman kokemuksen sanottamisen voi aloittaa kyllä jo aikaisemmin. Voi esimerkiksi soittaa nollalinjaan, joka on siis 24/7 auki oleva palvelu. On ihan siis googlattavissa, se on siellä, mitään jälkeä ei jää siitä, että sä oot sinne soittanut ja siellä on nimenomaan tähän asiaan erikoistuneita asioita. Voi soittaa Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen, voi soittaa Naisten linjalle, Väestöliittoon ja näin poispäin. Eli tämän tyyppinen niin kuin puhelinpalvelut, chattipalvelut, tällaiset, ne auttaa siinä vaiheessa, kun haluaa sanottaa, haluaa tehdä niitä ensimmäisiä yrityksiä oman kokemuksensa sanottamiseen.
Ne on helpottavia, ne on kyllä auttaa. Joo. Ne nostaa sitä taakkaa pois, mutta sitten itse prosessi, siihen pitää tietysti
varata
aikaa. Niin.
Sitten jos palataan ihan lopuksi tuohon diskurssimuutokseen, mihin Minja jo tuossa viittasikin, suostumus 2018 kampanjaan, jossa yritetään saada lakimuutos, jossa suostumus tulisi osaksi tätä
keskeiseksi
tähän seksuaalilakiin, niin yksi juttu, mikä mua vähän särähti korvaan silloin, kun MeToo-kampanja tuli ja eduskunnassa alettiin näitä asioita puimaan, niin siellä puhuttiin sitä nollatoleranssista. Nollatoleranssista ja sitten sitä seksuaalista häirintää hän on ilmennyt, että sitä tapahtuu myös eduskunnassa. Nyt kun puhuttiin tästä suostumuksesta tällä viikolla, niin kansanedustaja Tom Packalén vähän niin kuin naurahti tälle, että no, tarvitaanko me sitten äppejä ja jotain kirjallisia sopimuksia. No niin, mä haluaisin, että otatte leidit kantaa nyt tähän suostumukseen. 2018.
Kuudessa Euroopan maassa on jo tällä hetkellä suostumusperustainen raiskausrikoslainsäädäntö. Meillä on kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka Suomi on allekirjoittanut, ratifioinut, jotka on voimassa Suomessa. Ja ne eivät ole mielipidekysymyksiä, ne velvoittavat Suomea muuttamaan omaa lainsäädäntöään nimenomaan tämän suuntaiseksi. Se, että raiskaus ankkuroidaan suostumuksen puutteeseen. Täytyy muistaa, että se tarkoittaa tämä suostumusperustaisuuteen siirtyminen. Se tarkoittaa myös sitä, että seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia pykäliä katsotaan. Siellä on muun muassa tämmöinen omituisuus, että jos sä olet instituutiossa ja sinulla on valta-asemassa oleva henkilö käyttää sinua seksuaalisesti hyväkseen, niin se on seksuaalinen hyväksikäyttö eikä raiskaus.
Minja.
No, taisin tästä asiasta twiitatakin, että jos ne tarvitsee jonkunlaisen apin siihen, että suostumuksen pystyy niin kuin toisen toiminnasta tai olemuksesta niin kuin lukemaan, niin sitten suosittelen kyllä kattavaa vuorovaikutuskoulutusta. Että
ja tässä vaiheessa on pakko sanoa, että Minjan twiitit, halleluja.
Käykää seuraamaan.
Siellä on niin kuin asiaa ja faktaa ja vaikka ja mitä.
Tarja.
Ja kyllä mä vielä haluaisin sanoa ehdottomasti edellisten leidien kanssa ihan samaa mieltä, että jokaisen kannattaisi nyt vähän miettiä sitä, että kuinka paljon jokainen meistä uskaltaa jättää niin kuin, tai olla puuttumatta seksuaaliseen häirintään. Että kuinka moni uskaltaa jättää. Että häirinnästä on aina vastuussa tekijä ja meidän jokaisen täytyisi uskaltaa ottaa tähän asiaan kantaa ja puuttua siihen niin, että me saataisiin tämä loppumaan.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos rakkaat vieraat, kiitos Jaamur ja tätä työtä jatkamme ja muutamme yhteiskuntaa. Joo. Haluan tähän lopuksi vielä sanoa, että hyvää äitienpäivää 70 vuotta täyttävälle äidilleni, joka on laman läpi minut kasvattanut boss ladynä. Kiitos sinulle äiti.
Kiitos. Yes. Jatketaan tästä naiset. Ihanaa naistenpäivää kaikille.
Samoin.
Kiitos.